είναι εδώ σήμερα στο στούντιο ήδη ο κύριος Αλέξανδρος Παπαγεωργίου Βενετάς, αρχιτέκτον πολεοδόμος, ιστορικός της πολεοδομίας. Θα τον γνωρίσουμε και θα συζητήσουμε μαζί του για τις πόλεις μας και κυρίως εμείς πονάμε πολύ για την Αθήνα και τα γύρω από την Αθήνα, γιατί η πόλη πλέον έχει φτάσει στη θάλασσα, όχι μόνο από την πλευρά του Σαρονικού, έτσι, όπου ήταν κάτι προβλεπόμενο λόγω της γεωγραφικής θέσης, αλλά και έξω από το λεκανοπέδιο, πίσω από τα βουνά, τον Ιμητό, την Μπεντέλη, την Πάρνηθα, και ουσιαστικά όλη η Αττική έχει γίνει μια πόλη, τουλάχιστον έχουν αναπτυχθεί εκεί πολεοδομικά συγκροτήματα, με τρόπο βέβαια πάρα πολύ άναρχο τα περισσότερα από αυτά, το ξέρετε, το γνωρίζετε. Σε πολλές περιπτώσεις πολεοδομικά συγκροτήματα τα οποία αναπτύχθηκαν χωρίς υποδομές και έρχονται κατόπιν εορτής οι αρχές να προσπαθούν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα βλέπουμε. Νομίζω ότι ο καλεσμένος μας τα έχει μελετήσει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, γιατί όπως είπαμε, εκτός όλων των άλλων, είναι και ιστορικός της πολεοδομίας. Κύριε Παπαγεωργίου Βενετά, καλώς ορίσατε στην εκπομπή.
Σας χαιρετώ και εγώ, κύριε Αγγελόπουλε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και θα ήθελα έτσι να γνωρίσουμε περισσότερο τον ιστορικό της πολεοδομίας, τον αρχιτέκτονα πολεοδόμο που έχουμε μαζί μας σήμερα, ξεκινώντας έτσι από την επιλογή που κάνατε εκείνα τα χρόνια να ασχοληθείτε με την πολεοδομία. Γιατί ναι, πολλοί αποφάσιζαν, επέλεγαν να σπουδάσουν πολιτική μηχανική ή αρχιτέκτονες. Η επιλογή όμως της πολεοδομίας και μάλιστα το γεγονός ότι στην πορεία επιλέξατε να ασχοληθείτε με την ιστορία της πολεοδομίας, κάτι δείχνει. Κάποιες ανησυχίες διαφορετικές. Κάποιος προσανατολισμός που προέκυψε μέσα από πράγματα και καταστάσεις. Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή τα πράγματα.
Βεβαίως και εγώ σπούδασα αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο. Ήταν να πάω στη Ζηρίχη, με είχαν δεχθεί εκεί, αλλά μου ζήτησαν να επαναλάβω τον πρώτο χρόνο. Τότε ήταν αυστηρότατες εξετάσεις και εδώ και στη Ζηρίχη, που ήταν το καλύτερο πολυτεχνείο της Ευρώπης.
Στη Ζηρίχη προφανώς έπρεπε να ξέρετε και τη γλώσσα.
Την ήξερα από παιδάκι τα γερμανικά. Και δεν το έκανα για να μην επιβαρύνω τον πατέρα μου, ο οποίος με σπούδασε με τη σύνταξή του. Και έτσι έμεινα εδώ και σπούδασα στο Μετσόβιο.
Μεγαλώνεται σε μια Αθήνα, το συζητάγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, όπου είχατε τη δυνατότητα από το σπίτι σας να βλέπετε τον Ηλισσό να κυλάει, εκεί που σήμερα είναι η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σωστά.
Βεβαίως, τον Βορβορώδη τότε, τον καημένο τον Ηλισσό, βαθύτατο σκάμα, και το οποίο περνούσε μπροστά από το στάδιο, και αυτό ήταν λίγο πιο μπροστά, εκεί που είναι ο Κορακιανίτης σήμερα, ήταν μια πολυκατοικιούλα του Μανέτα και με την οποία έμενα με τον πατέρα μου, χωρισμένος από τη μητέρα μου, και δίπλα ήταν η γέφυρα. Περιττώ να σας πω ότι αυτό το Βορβορώδες ήταν 300 μέτρα μακριά από τα βασιλικά τότε ανάκτορα, ναι. Δηλαδή το σημερινό κτίριο της Προεδρίας. Βεβαίως. Και στην κατοχή εκεί και μετά που άρχισαν οι σπουδές μου. Τώρα να μην σας πω πότε άρχισαν οι σπουδές μου, ή μάλλον να σας το πω το 51 με 56, με μάλιστα καταπληκτικούς δασκάλους.
Είδατε λοιπόν και ζήσατε και ως παιδί, μπορεί αυτό να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, μια Αθήνα διαφορετική, πολύ λιγότερο αναπτυγμένη, στην οποία ήταν κυρίαρχα τα παλιά κτίρια, τα οποία θαυμάζουμε όσοι μπορούμε, όσοι κοιτάμε ψηλά περπατώντας την πόλη, γιατί πολλοί κόσμος δεν κοιτάζει ψηλά. Ναι, ναι, έχει απορροφηθεί από την καθημερινότητα, από το δρόμο, την άσφαλτο, το πεζοδρόμιο, δεν κοιτάζουμε ψηλά. Και πολλές φορές πολλά από αυτά τα κτίρια χάνονται μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα πλέον της πόλης. και τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές ιστορίες που μπορεί να δει κανείς μέσα στην Αθήνα του σήμερα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Ζήσατε όμως εσείς σε μια Αθήνα, την θυμάστε, μεγαλώνατε σε μια Αθήνα στην οποία ήταν κυρίαρχα τα όμορφα κτίρια και τα παλαιότερα και τα νεοκλασικά και οι πολυκατοικίες του Μεσοπολέμου, έτσι, που επίσης τις θαυμάζουμε για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, έτσι. Έχουν παίξει όλα αυτά ρόλο, λοιπόν, για την επιλογή που κάνετε στις σπουδές σας?
Κυρίως η διδασκαλία πολύ εκλεκτών ανθρώπων που είχαμε τότε στη σχολή στο Πολυτεχνείο. Του Παναγιώτη Μιχελή, του Δημήτρη Πικιώνη, του Κωνσταντίνου Κιτσίκη που είχε χτίσει τη μισή Αθήνα.
Τώρα ονόματα που τα ακούμε και να τρεχιάζουμε, έτσι, γιατί τα ξέρουμε μόνο εμείς οι νεότεροι σαν θρύλους της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας.
Και γι' αυτό και είμαι ευγνώμων που έμεινα και σπούδασα εδώ. Για την πόλη που λέτε, να μην τα εξοραίζω μόνο τα πράγματα. Η μεταπολεμική και μεταεμφυλιακή Αθήνα ήταν γκρίζα, με τα πράσινα τα τραμ που πηγαίναμε στο Πολυτεχνείο, μισοσαράβαλα, με την πολύ εγκατάλειψη της όψης της πόλης. Αλλά ήταν γλυκόπιωτη, θα την ονόμαζα, ναι, η πόλη. Ήταν οικία. Και αυτό βεβαίως διότι είχε μαζί με τον Πειραιά τότε 1,5 εκατομμύριο και τώρα έχει 5. Ναι.
Υπήρχαν και γειτονιές, φτώχο γειτονιές, που άνθρωποι ζούσαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς υποδομές, έτσι δεν είναι? Γειτονιές που μπορεί σήμερα εμείς να τις βλέπουμε κάπως έτσι νοσταλγικά και να τις θεωρούμε γραφικές κτλ. Τότε ήταν πολύ δύσκολα να ζει κανείς σε αυτές τις γειτονιές.
Ναι, αλλά με το προνόμιο αυτό της οικειότητος, της εύκολης και αγαπητής επικοινωνίας με τους γύρω, αυτό έπαιζε ένα μεγάλο ρόλο. Αλλά βεβαίως είχαμε ως νέοι άνθρωποι απόλυτη αίσθηση του πόσο καταβεβλημένος ήταν ο τόπος και είχαμε και μεγάλη διάθεση διαφυγής. Θέλαμε να είμαστε Ευρωπαίοι από τότε. Η Ευρώπη είχε πριν γίνει, ήταν μόνο η Ενώτης Χάλιβος και Άνθρακος, είχε μια σημεούλα πράσινη με ένα λευκό έψιλον. Και με αυτό κάναμε οτοστόπ 52, 53, 54 σε όλη την Ευρώπη για να δούμε κάτι άλλο.
Στη νεότητά σας ταξιδέψατε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που υπήρχε έτσι ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό?
Πολύ, διότι μετά τα προσκοπικά μείναμε παρέα και περπατήσαμε με εκδρομές τριήμερες, τετραήμερες, πολλά βουνά της Ελλάδος. Δεν μέναμε σε ξενοδοχεία, μέναμε στο Χωριάτι, ο οποίος άνοιγε το καλό δωμάτιο, το νηφικό, το οποίο έμενε κλειστό επάπειρον και μας έβαζε και κοιμόμασταν. Ναι, είχαμε δει πολλά από την Ελλάδα και ύστερα έγινε και το άλλο βήμα με το stop σε όλη την Ευρώπη.
Και στα νησιά? Και τα νησιά είχαν ένα ενδιαφέρον, έτσι.
Τα νησιά είχαν μεγάλο ενδιαφέρον.
Τότε που δεν ήταν και τουριστικά, δεν ήταν αναπτυγμένα τουριστικά.
Τότε Μύκονος, ναι, όπου πηγαίνανε το καλοκαίρι 100 Αθηναίοι αστεί και γινόντουσαν καρναβάλια και γινόταν μια κατάσταση οικογενειακή σχεδόν. Αυτό με όθησε αργότερα και έγραψα μια μεγάλη μελέτη γαλλικά για την πολεοδομία της αρχαίας Δήλου. Και κάναμε και τη μεγάλη μελέτη με τον Αλέξανδρο Καλλιγά και τον Αριστίδη Ρωμανό για την τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του τοπίου και της αρχιτεκτονικής, Μύκονος, Δήλος, Ρήνια, τα τρία νησάκια.
Ναι. Ιστορικά, όταν εμείς φέρνουμε στο μυαλό μας αυτό που λέμε ιστορία της πολεοδομίας, πάμε πολύ πίσω στο χρόνο. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να σκεφτώ την εικόνα που έχω από το ακροτήρι της Σαντορίνης, ας πούμε, έτσι, εδώ για την Ελλάδα μιλώντας, που είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό, έτσι όπως έχει διασωθεί κιόλας, με εντυπωσιάζει. Και γυρίζω πάλι σε αυτό που έλεγα, την ανάπτυξη των πόλεων χωρίς υποδομές, και πάω πίσω λοιπόν στη Σαντορίνη εκείνης της εποχής, όπου βλέπουμε να αναπτύσσεται μία πόλη με υποδομές που πολλά από τα προάστια της Αθήνας, ακόμη και σήμερα δεν διαθέτουν. Έτσι. Είναι φοβερό.
Προϊστορική αυτό. Πόλη.
Προϊστορική πόλη, ναι.
Με την Σαντορίνη έχω άλλη διασύνδεση και πρακτική και συναισθηματική. Πήγαμε με 3-4 συναδέλφους το 1956, μόλις είχαμε πάρει το δίπλωμά μας, ως αρχιτέκτονες, πώς να τους πω, όχι ανασκαφείς, αλλά συντηρητές μετά τους μεγάλους σεισμούς της Σαντορίνης το 1956.
Μάλιστα.
Την έχω ζήσει δηλαδή τη Σαντορίνη με την καλδέρα και τα μαύρα σύννεφα της σκόνης σε μια εποχή τελείως αλλιώτικη, με τη γοητεία της και με τη συφορά της τότε. Είχε μείνει ουσιαστικά κατοικούμενο μόνο το ξενοδοχείο η Ατλαντής που ήταν κτισμένο με σκελετό. Τα ωραία υπόσκαφα πάρα πολλά είχαν πέσει.
Ναι.
Διότι ήταν θόλοι, όχι οπλισμένοι, ήταν θόλοι πληνθόκτιστοι και λιθόκτιστοι.
Να έρθουμε λοιπόν στη δική σας πορεία. Σπουδάζετε στο Πολυτεχνείο. Μας είπατε και για τους εξαίρετους καθηγητές που είχατε εκεί. Και στη συνέχεια μείνατε Ελλάδα, φύγατε.
Επί 10 χρόνια μεταξύ ηλικίας 25 και 35 ετών, ήταν τότε άλλες συνθήκες. Έκανα με τον συνάδελφό μου Χρήστο Λεμπέση και συμφοιτητή μου κοινό γραφειάκι. Τολμούσαμε τότε νέοι άνθρωποι και νοικιάσαμε διαμέρισμα επί της πλατείας Κολονακίου, για να καταλάβετε τις συνθήκες.
Ναι.
Πού να τολμήσει σήμερα ένας νέος αρχιτέκτον να ανοίξει δικιά του επιχείρηση. Και έκανα, ας την πούμε, μαχωμένη αρχιτεκτονική επί 10 χρόνια με καμιά 20 έργα, κυρίως και ιδιωτικά, αλλά και για τη ΔΕΗ και για τον τουρισμό. Έχτισα και δύο πράγματα για τον τουρισμό, το ξενοδοχείο στη Σύφνο και το ωραίο περίπτερο σε πολύ ωραία θέση στη Λιβαδιά, στην κρύα της Λιβαδιάς, στα νερά της.
Ναι, ναι.
Αλλά μέτρωγε μέσα ένα σαράκι να ανοίξω τους ορίζοντές μου. Αυτό ήταν σαφές. Και οι επικατάρατοι κολονέλοι γίνανε αφορμή, όχι αιτία. Ούτε με κυνηγήσανε, ούτε ήμουν αντιστασιακός με αυτή την έννοια, αλλά μου ήταν αδύνατο να ζήσω και να υποστώ αυτές τις συνθήκες. Και δεδομένου ότι ήμουν ακόμα απάντρευτος και χωρίς παιδιά, τόλμησα στα 35 μου το μεγάλο πείδημα. Με καλέσανε στη Γερμανία για 6 μήνες για μια ανάθεση διδαχής πρώτα. Ύστερα πήρα ένα πολύ θαυμάσια υποτροφία της Humboldt Stiftung και έκανα το διδακτορικό μου, όχι σε ηλικία αμέσως μετά το Πολυτεχνείο, αλλά όριμος 36-37 ετών πλέον, στο Βερολίνο, το διδακτορικό μου, και από τότε έμεινα και αρκετά χρόνια των κολονέλων στην Γερμανία, στο Βερολίνο. Επέστρεψα αμέσως μετά, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία, μπορώ να σας την πω μετά αν θέλετε.
Ναι. Ιστορικός λοιπόν της πολεοδομίας, η αγάπη για την Αθήνα έχει παίξει ρόλο φαντάζομαι και έχετε δει και την Αθήνα πώς εξελίχθηκε. Ζήσατε όλη αυτή την μετάλλαξη, την οποία εμείς οι νεότεροι δεν την είδαμε ως διαδικασία, έχουμε δει όμως τα αποτελέσματά της. Τι είναι αυτό που σήμερα σας αρέσει στην Αθήνα και τι είναι αυτό που σας πληγώνει?
Ναι, να πω μόνο δύο λόγια, ότι το ενδιαφέρον αυτό μου γεννήθηκε από τον δάσκαλο πνευματικό μου πατέρα και μέντορά μου, τον Δημήτρη Πικιώνη. Μου ενέπνευσε την αγάπη του ελληνικού χώρου και του ελληνικού τοπίου και εμέσως κάτι που δεν ήταν το δικό του θέμα, αλλά όπως ο καλός δάσκαλος με βοήθησε να αναπτύξω τη δικιά μου διάθεση για την πολεοδομική εξέλιξη των οικισμών και ιδίως της Αθήνας στην Ελλάδα. Και το ενδιαφέρον μου επικεντρώθηκε μετά, αφού έμεινα 3 χρόνια μετά τους συνταγματάρχες, επί της πρώτης κυβερνήσεως Καρομαλή, ήμουνα ο μόνος προσωπικός σύμβουλος του εκλεκτού ανθρώπου, του πρώτου μας Υπουργού Πολιτισμού, του Κωνσταντίνου Τρυπάνη.
Μάλιστα.
Και τότε ήταν τα θέματα πολύ ενδιαφέροντα, το ξεκίνημα της συντηρήσεως της Ακροπόλεως, η παρουσία στο έτος ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομίας και σε όλα αυτά αντιπροσώπευσα την Ελλάδα και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά μετά ξανά πήγα το 77 πλέον, 78, στη Γερμανία, από όπου βασίστηκα στο Μόναχο. Στο Μόναχο γιατί, διότι τα κατάλοιπα της ιδρύσεως των νεωτέρων Αθηνών επί Όθωνος 1832-33-34, τα κατάλοιπα είναι στα αρχεία τα γενικά του κράτους στην Ελλάδα και αλλού, στον Πενάκη, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα κατάλοιπα στη βιβλιοθήκη την Εθνική και στα αρχεία της Βαυαρίας.
Για να μελετήσετε δηλαδή την ιστορία της Αθήνας, έτσι.
Της ιδρύσεως της Αθήνας. Της οποίας προτεργάτης είναι, το ξέρουμε όλους, είναι ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας Μπύρης, ο οποίος ήταν χρόνια από το 25 μέχρι το 65 ο Διευθυντής Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων. Ήταν παράλυτος από το Δάγκιο Πυρετό του 27 και μια ζωή από το καροτσάκι και από το ταξί παρακολούθησε με μεγάλη μαχητικότητα την εξέλιξη της Αθήνας από μια θέση ανήμπορη, γιατί ο Δήμος ήταν τότε τελείως ανήμπορος, και έκανε μεγάλο ερευνητικό έργο κυρίως για την ίδρυση και την εξέλιξη μετά των Αθηνών. Είναι ο προτεργάτης προς αυτή την κατεύθυνση. Τολμώ να πω ότι πήρα αυτή την σκυτάλη και συνέχισα το έργο του με το να εξετάσω όλες τις προτάσεις, όχι μόνο τις κρετάθεις, τις προτάσεις του Κλεάνθη και Σάουμπερτ, του Έλληνα Κλεάνθη και του Γερμανού Σάουμπερτ, των δύο νέων που κάναν το σχέδιο των νέων Αθηνών, αλλά την μετά εξέλιξη και κυρίως και τις άλλες προτάσεις. Υπάρχουν 4 άλλες προτάσεις για τις οποίες δεν είχαμε στοιχεία. Έβγαλα μια μεγάλη εργασία την οποία θεωρώ έργο ζωής αργότερα, στα 55-60 μου πλέον, η οποία έχει δημοσιευτεί και γερμανικά πρώτα και ελληνικά στις εκδόσεις Καπών. Αθήνα, ένα όραμα του κλασικισμού, και στην οποία παρουσιάζω λεπτομερώς, όχι ιδεολογικά και όχι πολιτικά, αλλά την πολεοδομική ουσία των προτάσεων των αντιμαχωμένων για τη Νέα Αθήνα.
Μιλάμε δηλαδή για την διαδικασία ανάπτυξης της πόλης, την πολεοδόμησή της, την οικοδόμηση, όπως θα γινόταν εκείνα τα χρόνια βέβαια, έτσι, τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου κράτους, όταν βέβαια η Αθήνα είχε πολύ μικρότερες ανάγκες. Ο πληθυσμός ήταν πολύ μικρότερος. Έτσι,
μια σπερματική ιδέα. Η Αθήνα τότε είχε 10.000 κατοίκους, ήταν ένα μεγάλο χωριό, γκρεμισμένο από τις δύο πολιορκίες της Ακροπόλεως κατά την Επανάσταση. Ούτε 1.000 σπίτια από τα 1.500 σπίτια να μην στέκονται ούτε όρθια ούτε 200 σπίτια.
Άρα αυτά... δηλαδή τώρα μια Αθήνα που εκτινόταν από πού μέχρι πού, πολύ μικρός χώρος.
Η πλάκα η σημερινή, το εμπορικό κέντρο που λέμε, τρίγωνο που λέμε, ναι, και του Ψηρή. Αυτή ήταν
η
παλιά Αθήνα. Ναι, ναι. Με μια διάμετρο 1,5 χιλιόμετρο. Για αυτό το χώρο έγινε η πρόταση της νέας πόλης, δεν μπορούμε τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες, από αυτούς τους δύο πολύ νέους αρχιτέκτονες που είχαν σπουδάσει στο Βερολίνο και η οποία ακολουθήθηκε μισιακά, δηλαδή εν μέρη, ναι, στις χαράξεις των πλατιών και των κυρίων οδών, αλλά όχι σε άλλα θέματα όπως το είδος της οικοδόμησης που προβλεπόντουσαν σπίτια ελεύθερα με κήπους, προβλεπόντουσαν δημόσια κτίρια σε κέρια σημεία πολύ σημαντικά κτλ. Με είχε γοητεύσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία, την οποία διερεύνησα εις βάθος. Ναι. Και έχω την ικανοποίηση, νομίζω, ότι κάτι συνέβαλα, διότι και άλλοι συνάδελφοι, σήμερα πλέον φευγάτη, ο Γιάννης Τσιόνς και άλλοι, έχουν μελετήσει την ίδια εποχή περισσότερο ιδεολογικά, δηλαδή τι επιρροές του νεοκλασικισμού είχαμε από την Ευρώπη, πώς μεταφέρθηκαν εδώ στοιχεία και πώς συνέβαλαν αυτά και στην εξέλιξη και της καθαρεύουσας και της αρχαιολατρίας στην Ελλάδα κτλ. Αλλά αυτά δεν είναι τα καθαρά, ναι, πολεοδομικά.
Σωστά.
Εγώ είμαι πιο επικεντρωμένος στο θέμα.
Πρακτικός, ναι. Εμείς γνωρίζουμε για μία έκρηξη της αστιφιλίας στη δεκαετία του 60, με την οικοδόμηση αυτών των τεράστιων πολυκατοικιών της εποχής που σήμερα μας φαίνονται πολύ άσχημες. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας η γνώμη. Προφανώς με την επιδίωξη να χωρέσουν εκεί μέσα όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι με χαμηλό κόστος στα ενίκια, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης. Υπήρχαν όμως και πριν από αυτή την περίοδο και άλλες φάσεις που μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε αστιφιλίας, έτσι, φάσεις αστιφιλίας. Δηλαδή περίοδοι που ήρθαν στην Αθήνα άνθρωποι από την περιφέρεια για να εργαστούν, έτσι.
Η μεγάλη τομή έγινε καταρχήν με τους φυγάδες Έλληνες της Ιωνίας από την Τουρκία το 22, 23, 24,
ναι,
όπου δημιουργήθηκαν μεγάλα συγκροτήματα, άλλα άναρχα, αλλά άλλα πολύ καλά σχεδιασμένα σε μια φτωχότατη Ελλάδα.
Αυτό στην Αλεξάνδρα, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για τις πολυκατοικίες,
ναι,
της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, είναι ένα από αυτά.
Είναι ένα από αυτά, αλλά αν σκεφτείτε τη χάραξη της Νέας Ιωνίας, μεγάλο κομμάτι και η Ηλιούπολη έγινε τότε και
Νέα Σμύρνη.
Η Νέα Σμύρνη για τους κάπους πιο εύπορους,
πιο εύπορους,
που είχαν σώσει, ναι, κάτι, γίνανε ενδιαφέροντα πράγματα σε μια Ελλάδα πολύ καταπονημένη.
Και δόθηκαν και οικόπεδα εκείνη την εποχή για να χτιστούν περιοχές έξω από το λεκανοπέδιο,
με
και προς δυτικά και ανατολικά.
Με απαλωτριώσεις του κράτους,
ναι,
και εξαγορά της γης. Δηλαδή έγινε οργανωμένη δόμηση.
Ναι.
Δεν ήταν τα άγρια παράνομα που αναπτύχθηκαν μετά τον πόλεμο, κυρίως μετά τον εμφύλιο πόλεμο.
Ναι.
Με τον εμφύλιο πόλεμο 46-49 μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος εξ ανάγκης φυγάδες και από πολιτική, για να τους αποσπάσουν από την έλξη της άλλης πλευράς, της αριστερής στα βουνά,
ναι, ναι, ναι.
Και πάρα πολλοί άνθρωποι κατέληξαν τότε υπό άλλες συνθήκες και με πάρα πολλά αυθαίρετα, τα οποία ότου θαύματος, με καμία υποδομή τότε και με στενούς δρόμους και με χαμηλά, αναπτύχθηκαν. Σήμερα έχουμε το Περιστέρι, είναι η τέταρτη πόλη
στην Ελλάδα.
Ελλάδα. Ναι, έχει 130.000 κατοίκους. Και βεβαίως μετά από 50 χρόνια, αυτό είναι το ελληνικό θαύμα της αυτενέργειας, αυτό που δεν υπήρχε, δηλαδή η τεχνική και η κοινωνική υποδομή. Στην τεχνική υποδομή σιγά σιγά βοήθησε λίγο το κράτος να περάσει, ναι, το νερό, να περάσει το ηλεκτρικό. Αλλά η κοινωνική υποδομή, δεν υπάρχει σήμερα δήμος που να μην έχει, σχεδόν υπάρχουν 40 το κλειστό του κολυμβητήριο, τις εκκλησίες του, τις αγορές του, τα διάφορα πολιτιστικούς συλλόγους. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική υποδομή και θεατράκια. Μια κοινωνική υποδομή που κάνει όλους αυτούς τους δήμους βιώσιμους σήμερα. Και πραγματώθηκε κάτι που ήταν το όραμα του Προκόπη, συνονόματός σας Βασιλιάδη, του Διευθυντού της Υπηρεσίας Οικισμού πολλά χρόνια και δεξιχέρι του Κωνσταντίνου Καραμαλή, πριν από τους κολονέλους, είχε οραματιστεί την Αθήνα με ένα όραμα πόλης μέσα στην πόλη. Δηλαδή οι πυρήνες των παλιών χωριών και των παλιών συνοικιών να έχουν μια αυθυπαρξία και να είναι ένα πολυκέφαλο σύστημα, το είχε προείδει τότε, το οποίο κατά κάποιον τρόπο από αυτή την προσαρμοστικότητα και την εφευρετικότητα του Έλληνα έγινε μέσα σε 50 χρόνια.
Έγινε, ναι.
Δηλαδή είναι βιολογικά και ψυχολογικά και κοινωνικά βιώσιμες πλέον όλοι αυτοί οι 50 δήμοι του Λεκανοπεδίου.
Ωστόσο, όταν περπατάμε στο κέντρο της πόλης και ειδικά σε περιοχές όπως ξέρετε Κυψέλη, Πατήσια, εκεί δεν αισθανόμαστε όμορφα. Θα θέλαμε να έχει αναπτυχθεί διαφορετικά η πόλη εκείνη την εποχή. Υπήρχε εναλλακτική ή δεν γινόταν αλλιώς?
Δεν γινόταν αλλιώς γιατί αυτή την πικρή αλήθεια που θα σας πω τώρα δεν τη λένε, αλλά πρέπει να την ξέρουμε. Μετά τον πόλεμο η Ελλάδα ήταν γκρεμισμένη εκ θεμελίων από απόψεως υποδομών. Ούτε εγκυοβελτιωτικά έργα, ούτε δρόμοι, ούτε σιδερόδρομοι, ούτε ηλεκτρική ανάπτυξης, δεν υπήρχε τίποτε. Και το κράτος έπρεπε σιγά σιγά και μετά τον εμφύλιο, μέσα στη δεκαετία του 50, να αρχίσει να δημιουργεί αυτές τις υποδομές. Δεν είχε χρήματα ούτε κοινωνική, τη λέμε εμείς εργατική, τη κοινωνική κατοικία επιχορηγούμενη μέσα από τους δήμους να αγοραστεί ή να γίνουν συγκροτήματα οργανωμένα. Δεν είχε τα μέσα και δεν είχε και τη διάθεση, διότι είχε δώσει προτεραιότητα στις υποδομές της χώρας.
Ναι.
Και υπήρξε το γόητρο, το κίνητρο και το γόητρο για τον μικροκατασκευαστή και για τον μικροϊδιοκτήτη. Κάθε Αθηναίος με το σπιτάκι του, με την πρόσωψη των 6 ή 8 μέτρων και με το δίπατό του σπιτάκι, βρέθηκε με την αντιπαροχή να έχει 4-5 διαμερίσματα.
Να πρικίζει τις κόρες.
Όλες και από την άλλη μεριά και ο μικροεργολάβος, κυρίως από τα νησιά, καλοί κτίστες, προσαρμόστηκαν στα πρόχειρα τους σκελετούς του μπετό και γινόταν αυτή η δουλειά. Έχει δηλαδή οικονομική και πολιτική δικαιολογία και εξήγηση αυτό το φαινόμενο.
Σωστά. Δικαιολογείται όμως αυτό να συμβαίνει σήμερα σε περιοχές εκτός Λεκανοπεδίου, στα ανατολικά της Αττικής ας πούμε,
αυτό,
για παράδειγμα, στα βόρεια.
Αυτό δεν είναι πλέον. Δεν είναι πλέον μια κακοφορμία την οποία δεν θα την έλεγα και απελπιστική, διότι η Αθήνα από πάνω άμα τη δεις είναι άσπρη κύβη. Αν δεις την Ρώμη ή την Μαδρίτη εκτός από τα ιστορικά κέντρα που είναι θαυμάσια διατηρημένα, στη τεράστια νέα περιοχή τους είναι μια πανσπερμία μορφών, χρωμάτων, σχημάτων. Αυτό δεν το έχουμε στην Αθήνα. Είναι μια πολύ πιο ήρεμη, μονότονη, όπως λες πολλές φορές και λίγο, και όχι μονότονη και βαρετή, αλλά και λίγο άσχημη, αλλά στο σύνολό τους άσπρη κύβη, από τριόροφα μέχρι δεκαόροφα. Αυτό. Τώρα για το άλλο που λες, για το θέμα των Μεσογείων, το θαυμάσιο αυτό χώρο, ο οποίος έχει γεμίσει τα τελευταία 20 χρόνια με στην αρχή εξοχικές κατοικίες και τώρα πλέον όχι εξοχικές, εκεί υπάρχουν πάρα πολλά αυθαίρετα και αυθαίρετα...
Και φτάνουμε μέχρι πάνω, Μαραθώνα, έτσι, Νέα Μάκρη, Μαραθώνα.
Και αυθαίρετα σε εποχή πλέον οικονομικά σχετικής ευεξίας,
που θα έπρεπε πρώτα να γίνεται πολεοδόμηση και μετά να έρχεται ο κόσμος να κατοικεί.
Εκεί τα αφήνομαι και ύστερα εισπράττομαι για την νομιμοποίηση κάτι κομικά ποσά. Να. Αυτό είναι.
Κύριε Παπαγεωργίου, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Και ελπίζω να κάποια από τα πράγματα τα οποία συζητάμε εδώ, κάποιοι να τα ακούνε τώρα και να σχεδιάζουν τους επόμενους ιστούς πολεοδομικούς με διαφορετικό τρόπο. Γιατί δυστυχώς κάποια πράγματα έχουν μείνει.
Λοιπόν, σας χαιρετώ και ελπίζω και στα επόμενα.
Βεβαίως.